egunon.
Baita zurire.
Pasaportea, mesedez, eta utzi zure maleta hemen. Nora bidaiatuko duzu? Barkatu, ea nora bidaiatuko duzun.
Nora? Erik Aznalek dioen lekura.
Bidaiaria. Uinetatik bidaiatuz Infozazpi irratian. Gaurkoan herrialde bat baino bi bisitatuko ditugu. Urrun joango garen arren ziur nago etxean bezala sentituko zaretela. Bidaiatzeko modua ere berezia izango da, beraz adi. Maleta egiteko prest. Mendizaleontza gaurkoan Parke Nazionalen ibilbidea prestatu dizuegu. Folkloriko nostalgikoa bazarete sorpresatxo bat daukagu gaurkoan zuentzat. Zuena motxila bizkarrean bidaiatzea bada, plan bikaina daukagu gaurkoan. Uinetatik bidaiatzeko prest, bagoaz. Arratsaldeon guztioi, karelean saioan jarraitzen dugu, hau bidaiariak da eta ni Erik naiz. Batu moduan gaur bi herrialde bisitatuko ditugu. Country doinu hauek seguruenik jada pistatxo bat eman dizue, baina ordoaz. Gaur bisitatuko ditugun herrialdeak Amerikako Estatu Batuak eta Kanada dira. Bueno, gaurkoan bidaiatzeko modu berezi bat hautatu dugu, horretarako Nairobitarra ibilgailuan barneratuko gara eta Estatu Batuetatik Kanadara eramango gaitu ibilgailu honek. Nairobitarraren proiektua azaltzeko hemen daukagu Josu Iztueta Azkue. Kaixo, Josu?
Kaixo, zuei ere.
Josu, esplikatuko dugu gaurkoan, zer den Nairobitarra, oso interesgarria iruditu zaigulako proiektu honen atzean dagoen historia. Kontatuko diguzu apur bat, Josu?
Bai, pixkat historia eta prehistoria ere bai, zen, bueno, duela goita maoztu urte, planteatu genuen hemen Tolosatik Nairobira juteko asmoa, autobus bat baliatu talde batean joateko, autobus ura angeratu zen Nairobin, geroztikan beste bi autobusekin ibili ginen, bai Afrika ipagaldean, Europan, Ipar Amerikan, Dago Amerikan, autobus haiei ere iritsitzaien jubilatzeko ordua, eta geroztikan furgoneta batekin, 2002 geroztikan furgoneta batekin egiten ditut bidaiak, naiz, bueno, Europan, Korsika, edo Sardinia, edo Islandia, edo Turkia, edo Laponia, eta orain Amerika, autengutan Ameriketara joango naiz, furgoneta zer egiteko anibilbide pare bat.
Bi furgoneta dauzkazu, ez da bat Europan eta beste Ameriketan?
Bai, lehen autobusa Europatik Ameriketara bidali genuen, autobusura angel dituzan betirako, Ipar Amerikan bideiak eginda gero Ego Amerikan Ushuaia daño jetxi ginen, da ura geratu zen Santiago de Chile. Norain ere, bueno, ezin dugunez Atlantiko zalde batetik bestera furgoneta pasatzen ibili, hemen daukat furgoneta bat, eta, bueno, han duela bi urte beste furgoneta bat bigarren eskua erosi behar izan nuen, eta arekin egiten ditugu hango bideiak.
Ez aiguzu, Josu, gure entzuleek, nik ziur nago norbaiti sartu zaiola gogoa zuekin bidaiatzeko, nola egin behar du, nola jarri behar da zuekin kontaktuan?
Bai, bueno, bideiatzeko modua, bueno, seguro aski austero xamagara askorentzat, furgoneta baliatzen dugu, elengoa, Europan adibidez, ba, bai garraiorako, bai lotarako, eta bai janaria prestatzeko, horrek asko merketzen ditu noski aukerak. Ameriketako furgonetak konpontzen du garraioa eta jatekoa, baina lotarako geratzen gara normalean kanpinetan edo hostaletan, eta, bueno, egiten gaitu erabat, oia, erabat autonomo, horrek esan nahi du, ba, gustoko lekua batean baldima gaude, bertan gera gaitezkela, eta, bueno, horrek aukera ematen du, ba, ez dakit, kostaldean, o mendialdean, edo basamortuan, edo parke nazional batean geratzeko. Bueno, horrela ikasi genuen gu bideiatzen gaztetan, eta pixka bat espiritu horri edo heltzen diogu edo jarraitzen dugu behintzat.
Eta bidaiariak nola jartzen dira zuekin harremanetan?
Bueno, web horrialde bat lagun batek egiten dit eta berak elikatzen du. V-bikoitza-bikoitza-bikoitza-nairobi.com da elbidea eta bueno, bertan jartzen ditugu urte hasieran ba urteotako asmoak, egitasmoak, ez? Izan litezkenak astesantua aldezako, izan litezkenak udako edo udazenerako. Urtetik bezera saiatzen gara aldatzen, zen, bueno, destinoak errepikatu ezkero, inoiz etorritako jendeak ez dudako berriro igual etortzeko gogorik, esango genuke, beraz, destino batzuk mantendu bai, baina beste destino batzuk berriak dira, ba. Ba, urten adidez, Sardinia izan da, edo Kanada izan da, datorren urten agian Alaska izango da, bueno, ba, pixka bat, ba, ez da, eguneroko menua aldatu, bueno, urteroko menua aldatu, ba gogoaren arabera eta aukeren arabera.
Eta bidaiariak ezagutzen dira elkarren artean edo behin ja bidaia hasten dutela joaten dira ezagutzen?
Bueno, ezagutu baliteke aldez aurretik ezagutzea, baina gero benetan bidai bat, ba hola zortzi lagun furgoneta batean bidaiatuz, denbora eta espazioa konpartituz, ba elkar ezagutzeko aukera gehiago dago, ba izango nuke giza laborategi moduko zerbait dela, ez?
Fijatu naiz, aurtengo bidaian berebiziko garrantzia daukala Boize herriak. Boize herrian amaituko baita bidai bat eta bestea hasi. Zergaitik Boize?
Bueno, aitzakia bat ere izan da, baina arrazoia ere badu hori ala izan dadin. Izan ere duela, bueno, 25 urte, 1980ean, ezagutu genuen lehenbiziko aldiz jaialdia, pasaginean lehenbiziko aldiz Boizitik, ba, estatu batuetan alde batetik bestera gindozela, bertako euskal komunitatea indartua da oso, ba, jende zauna badaukaguan o unibertsitatean, ikastolan, edo o hartzai izan dako batzuk ere bai, eta, bueno, pentsatu genuen, euskaldun ontzat aitzaki polita izan litekela, ba hori baliatzea, ba ustaileko bidaian amaiera, San Franciscon hasiko dugun bidaiaren amaiera Boizin izango da, eta bestearen hasera, Kanadako bidaiaren hasera Boizin izango da. Piskat, nolabait esateko solapatuko da bide baten amaiera eta bestearen hasiera. Bueno, pentsatu dugu jaialdia, bueno, hemen euskal hizkuntza, euskal folklorea modu batea bizitzen dugu, han urruti daudenek beste modu batean eusten diote, bertako, hemengo iturei, area inoiz aurreko arbasoek emandako iturei, eta, bueno, polite iruditu zitzaigun, ba, handi, pasatzea, eta bertan, alba dugu disfrutatzea, eta behar badute laguntza ere bai.
Boize aipatu dugu, eta Boizen geldialdi txikitxo bat egingo dugu gorkoan. Horretarako, Ana Mendiola dugu hemen, kaixo Ana? Jaialdi aipatu dugu gaurko gure bidaian eta horregatik deitu diogu Anari. Ana, jaialdiko antolakuntza lanetan dabil, ez da Ana?
Bai.
Zergaitik jaialdi bat, euskal jai bat Boizen?
Bueno, hori da gure preguntie bai. Bueno, Boizen beti itzezin de San Nazio guteku santue, San Nazioko jaize beti in da Boizen. Da oindela urte batzuk azizien ba jaialdi gaz. Eta ba, gero jaialdi bost urtera indiu, da ba, alez izaiuten da, baina ze gaitik hainesteko fama geopestakio. Boize ba, ez da handiz, eta herri txiki bat, ez da, bueno, ez du zango San Francisco besta, ez dakite konperazioen, orko herri bat ez da handiz besta Boize, tekuz ba, eskaldunek, bastante, baina ez da, holonik, ez da herri handi bat mudukue.
Bai, igual famatu egin zen Amerikanuak dokumentalekin eta hor ikusi genuen bazegoela lotura handi bat Euskal Herria eta Boizeren artean hartzainekin lotuta zegoena, ez da, Ana?
Bai, izkilek, eh? Eta jenti ebe hori nazi den mobiduten asko, beki iso, ni pentsatzen dut lehen baino. Daba orduen jute zaren bako txin baino nor barriz ezetzen dozu, eta orduen jenti gentzutzen da Boize, eta dinu, ah, ba nik fulano dakit Boizen, daba alanik betortzen da jenti, eta ba ni pentsatzen dut alan txika hasi da la familia hartzen.
Eta zenbagarren edizioa duzu, hau, konta iguzu?
Hau, ja, zazpigarrena. Lehenengo ezin zanen 87, Bai. Gero intzan, 90an intzan urrengoa, eta gero ja 90an irurtera ikeko asko, bierrasko da. Da orduen intzan, orduen 90an zentzen zauen, bai ja bost urtera ingo daue.
Eta da balantzik. Nolakoak dira antolaketa lanak, konta iguzu?
Bueno, da prozeso, hasi ginen jaialdi preparetan ja, uendala urte bi. Da, hazi ginen bat antzarizekin, ezke beti dauten da jenti interesa, ademaz eskolaretik ezorteko, dantzarizek eta grupuek gudaunak etorri. Dabo, orduen, bakarrik espiku leku askoripe eta bakarrik da astebeteko zera. Orduen, da aplikazinue. Osa, que oindala urte bi epinidun, ba, ja, esan duen jentiri gudaunak etorri jaialdiri, ba, itiko aplikazinuen gudukue. Orduen, etxen dabe aplikazinue, ototxu ez erun bideoak, da hori zintzen, ba, lau hilabete edo mundun jentiri, ba, euren zera bototeko. Eta ba, gero onzien grupo bat, amar persona artien, ezin ziren ondazen dantzarizeko inkarizekin, lehen ezin ziren dantzarizek, musikuek, eta gu, osea, gero onzien grupo bat, amar, da ikusi duzen aplikazio guztizek. Aplikazioek, oen de momento zazakorten, baina ezin ziren gitsi gora bera 50 aplikaziones. Da ba, orduen, horre aplikazio guztizek ikusi, da handik eskogi duzen, ba, hemen Boizen zer estun ekusten edo zer estekun. Da, bueno, dantzalizek badekuz Boizen, da, bueno, inkarizek azirie, inkarizetia Boizeko dantzalizek, da, azirie ba, zarri aguten Euskal Herrire. Da, dekiz amistadiek, ba, beste grupu batzukin orkuekin, da, ba, handik, ba, ez duzela, gilze, dantza barrezeko ikusi duzela. Da balanik eskogiun grupo bat Navarrakoez, que hemen ez da Navarrako dantza askorik eiten, hemen gehiago Bizkaino eta Gipuzkoan nueko dantzak eiten dira, da balanik eskogiun Navarrakoe. Osa, que da, bueno, prozeso luzie. Orduen da, ja urtibiko, da oin gauz ja, azkeneko gauzak preparetan.
Eta jaialdik arrakasta izaten du, inguruko hirietatik eta jendea joaten da, edo jende euskalduna da gehiago joaten dena?
Bueno, danetarik. Boizen berton be, eske Boize hain da erritxikize mundu guzti, bueno, Boizeko zu, Boizen haizota dauzenak, da Boizen bizi izenak euren bizi guzti zen, jundiez eskolara eskaldun bategaz. Orduan, Europesti pentsetan eskaldunek ez diztela, eske beti okideuen lagune eskaldune, orduan haizu okizuzen zunien, beti norten da jentie. Daba, erdiz por erdiz, bait, igualez, ez dakit, eskaldunen gehiago ni pentseu, klaro, orti pentsu duz eskaldieta osula erton, jente pilo bat, ez dakit zemat, baina beti gauzen zuten, bueno, Durango ditero zela eun, da beste leku bat zela zela beste eun. Daba, Amerikanuk Europen Boizen bizi izena, baina ez da pentsetan Europistik izena eskalduna protest izenak.
Julio Goikoetxeak, orain dela gutxi galdetu zuen, eh? Zer egiten gaituen euskaldun, ba hemen badaukagu adibide polit bat.
Bai.
Egitaragoarekin jarraituko dugu, Ana. Zer daukazu egitaragoan?
Bueno, egun horretan, ba, ez da, bueno, eske, espliketako be, ez dakit zelan esplikau, eske da, deku, Boizen deku kale bat, zapesakona Basque Block, eta da nara handauz euskaletxea, euskal museoa, eta da restaurante bi euskaldunenak, da ba, han itzen da martitzenetik hazi, eta ba, jekur arte, han batzen da jentie. Da orduen bada jentie ikusteko, jentie zeteko, txorizue jan, kalimotzu edan, da ba, jentie bat abezia zibiltzeko moduan. Eta gero zapatu edo bekan, dekuz, ba, feriz, amizatuzak, fairgrounds, ferizen mudeko lekue, da ba, han neongo die ja, ekzibizinuek, dantzalizenak, deportistanak, dantzalizek ez zingo die, ez bakarrik euskal herrikuek, baina Ameriketan duzen bebai dantzarizek.
Bueno, guk aipatuko dugu hori baduzuela web horri bat, jaialdi izenekoa, eta bertan aurkituko dutela, ze talde joango diren, bueno, zuk aipatu dituzun horiek denak, eta norbait interesatua balego, ba, jaialdiren webgune horretara sar dadila, ezta?
Bai, eta horri zela.
Hori ba, eskerrik asko, Ana.
Bueno, zeuri, bai.
Eta egun hona izan, ade, agur.
Bai, agur. Ameriketara joan nintzan, sentimorik gabe. Handik etorri nintzan maitia, 5 milioien jabe. Ameriketara joan nintzan, sentimorik gabe. Handik etorri nintzan maitia, 5 milioien jabe. Txin, 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 diruaren notxa. Aretxek ematen dit maitia, bihotzian poza. Txin, 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 diruaren hotxa.
Bueno, bueltan gara hemen berriro Josurekin, Josu. Hori egitaragoa, jaialdian prestatu digutena.
Bai, bueno, hemen ere ohitua gaude jaialdia handiak antolatzen, baino bueno, hemen badirez zakit kilometroetan, Euskal Publikoan festan edo beste hainbat lekuetan, ba jende asko da lanezko nagoena, han ere bai, baino 5 urtetik behin egiten dute, eta hemen dijundakoentzat, bertakoentzat eta gainentzeko amerikarrentzat ere oso zita preziatu izaten. Ondo pasatzeko festa da, umore ona, ikuskizunak, janedan ere gustokoa, eta ja suertea duten ba dana ondo atera dadin.
Baina bidaiak baditu beste helmuga batzuk, kezta etzarete boizen geratzen, kontaktuko diguzu bizkat zein den zuen plangintza, bidai horren plangintza zein izango den?
Bai, Uztaileko lehen plangintza San Franciscon abiatuko dugun horretan, ba, parke nazionala bizitatzea da besteak beste. Estatu batetako parkeak, bueno, eremu handiak dira, bueno, herrialdea handia dela konozki. Eta nik uste natur konservazioan referente bat ere badirela. Gu bizitatuko ditugun parkeak besteak beste, badia Josemite parkea edo Eriozaren Ibarra, edo Arches, edo Zion, edo Bryce, edo, bueno, paisaje ikusgarriak dira, eta geologikoki oso bereziak, eta baita ere gizakiaren historia aldetik, ez? Ba, bueno, dakigun bezala, ba, Amerikarra, bertako Amerika indiarrak, ba, 2000 arkeologiko dira, bertan banandu ziren, ba, leku desberdinetan, gerora iritsi ziren europearrak eta gerora gainintzekoak. Orduan, berez, komponente natural eta kulturala handia dutengo parkeak, eta, bueno, gu bertakoa ezagutzera goaz, eta zerbaitik azua daiteke, ba, hobeto guretzat.
Orduan, parke nazionaletan ibiliko zaretela esaten duzu, mendizala izan behar da zuekin joateko, edo nahikoa da paisaia gustatzea eta argazi kamara batera matea?
Bueno, ez ditugu mendi ibilbide luzeak egiten, ba, 2 orduko ibilbide batzuk, 4 ordukoren bat, edertasun asko disfruta daiteke parkingetik ere bai, baino bueno, aukera baldin badaukagu osasoi puntua daukanak, ba, aukera gehiago izango ditu urruntzeko eta beste bide batzuk eta beste bazter batzuk ezagutzeko. Ez da ezinbestekoa, ez gara motxila 10 kiloko hartu eta mendian ibiliko 6 ordu, baino bueno, restasunak ematen ditu, ba, bestela iritsiko zineteken lekuak ba ezagutzeko. Eta gero, bueno, iriak ere bai, noski, ba, Solizitio zelako iriak, edo Elko, edo Las Vegas zelako disparate herrialde hori, ba, horiek ere ezagutzeko modukoak dira, ba, osotasunen ulertzeko, ba, bizitatuko dugun herrialdea.
Bueno, orduan, danerako egin duzue plana, baina usartuko zinateke altxor bat aukeratzen gure ikuslei inbiri pixka temateko?
Bueno, mendizaleran batek adibidez, o eskalatzen batentza, ba, Josemit izango litzateke hola gustoko leku bat, ez? Ba, handauden Kapitan Orma edo Half Dome eskalatzaien meka dira, beste bat entzatagian, ez dakit monument bale izan liteke, Navajo indien agestu lan dagoen, zera bat, paisa ikusgarri bat, zeurasko tabako anuntzietatik eta John Wayne pelikuletik egin dena ezaguna. Ikustet, zingo nuke bat bakarra zeatu, edo, bueno, Josemiteko sekuiak ere hor daude, edo Bryce bezalako parke ikusgarriak, bat bakarra zingo nuke zan, baina ustet, biztarako bertasuna diskutatzen paraja direla, eta gero pixka gehiago sakon dezkeoz, ba jendea, ba flora, fauna, historia, ba paisajea bere izango litzateke argazkietako postura, baina horren atzean dagoena ulertzea litzateke asmoa.
Eta irrikitan geratu den entzule horrentzat zein da hurrengo urterako plana, konta iguzu?
Ez dakit seguru, aurrena saiatzen ari bidei batetik bueltatu arte burua gehiagi ez berotzen beste baterako, baina izan liteke Alaskaldeko bideiren badatorren esterako. Badira ia 20 urte nestela Alaskan izan, bueltatzeko goa daukat, paraje ikusgarria dira, ikaragarriak, herrialdea ere berez oso handia da, bastakit penintzula alako bi edo izan liteke edo gehiago eta 5000 biztanle bakarri ditu, beraz, iruditu, ba, Nafarroko biztanleria, edo Gipuzkoako baino txikiagoa, ba, Frantzia, Espainia eta Alemanien artean banatu, ez? Ba, bueno, paraje natural ikusgarria ditu, klimaren eguan oso gogorra, udan izan beste, izan liteke hartutako joera, baina nahiago nuke bila bete barru erantzuten.
Eta motxila prestatu eta berehala joateko prest dagoen horrentzat, egongo litzateke lekurik oraindik edo ja berandu da?
Ja berandu da, hegaldiak eta ateratzen ditugu, datorren astean noa, datorren astean, bai, ostiralean abituko naiz aruntza. Bueno, ustailean joateko agian leku bat egon liteke, agian ustailean leku bat egon liteke, baina bestela taldeak osatuta daude.
Oso ondo, ba, inbiriarekin utziko ditugu orduan. Eskerrik asko hemen tartetxo bat hartzeagatik gurekin hitz egiteko eta hain polita den bidaiatzeko horrelako modua eta saltzeagatik. Eta bueno, ba, eskerrik asko etortzeagatik. Josu.
Ba, zui ere bai, ba, horako gauzten da egin ateratik. Agur.
Gabe gaurkoan bidaia amaitu dugu, eskerrik asko hor egoteagatik. Hau bidaiariak saioaren lehen atala izan da eta bueno, bidaiatzeko modu ezberdin bat eta etxetik urrun etxean bezala sentitzeko modu bat eskerrik asko gurean izatearren eta hurrengo astean, hurrengo ostegunean berriro zita duzue bidaiariak saioarekin. Joan maleta prestatzen eta zuen zai izango nauzue. Eskerrik asko horregoteagatik eta arratsalde ona opa dizue.